Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu edisi 10 April tahun 2019. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Untuk cuaca di Jakarta hari ini, pendengar, sebagian berawan dan cenderung hujan. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Nova Kasim. Dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden berharap IKM Jatim berkembang dengan tol Pasuruan Probolinggo. Pemerintah harus buktikan Eropa salah soal sawit. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo berharap kawasan industri kecil dan mikro di Jawa Timur bisa berkembang lebih cepat setelah peresmian pengoperasian jalan tol Pasuruan Probolinggo atau PASPRO sebagai bagian dari jaringan tol Trans Jawa. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam acara peresmian jalan tol PASPRO di gerbang tol Pasuruan Probolinggo Timur, Jawa Timur, Rabu. Presiden Joko Widodo mengatakan kawasan industri kecil dan mikro sekitar berpotensi cepat berkembang karena akses logistik yang semakin mudah. Menurut Presiden, akses barang dan produk yang memasuk usaha mikro kecil dan menengah dengan adanya tol itu bisa lebih mudah, murah, dan efisien. Presiden Jokowi menegaskan rampungnya jalan tol PASPRO memerlukan proses dan tahapan yang tidak sebentar. Kini, semua bisa berbangga dan merasakan jalan tol dari Cawang di Jakarta hingga Probolinggo di Jawa Timur sepanjang 840 km. Menurut Presiden Joko Widodo, target selanjutnya yakni menembuskan jalan tol dari Merak sampai Banyuwangi sepanjang 1.148 km. Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin Marzuki DEA menilai pemerintah Indonesia harus mampu membuktikan jika keinginan Uni Eropa menolak minyak kelapa sawit dan turunannya merupakan langkah yang salah dan diskriminasi. Marzuki di Makassar, Rabu, mengatakan salah atau yang harus dilakukan yakni dengan berupaya memenuhi syarat-syarat yang oleh Uni Eropa dinilai masih kurang mulai soal kualitas, kebersihan, atau kesehatan dan persoalan lingkungan. Untuk persoalan lingkungan yang selama ini menjadi sasaran tembak lembaga swadaya masyarakat khususnya asing, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi. Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut B. Panjaitan mengaku pemerintah tidak akan membuat kebijakan yang akan merusak generasi yang akan datang. Ia menilai apa yang dilakukan Uni Eropa merupakan sebuah kritik bagi pemerintah untuk lebih fokus memperbaiki tata kelola sawit. Usaha kecil dan menengah yang ada di Indonesia sekarang dapat memanfaatkan perangkat online yang baru, ASEAN Solution for Investment Services and Trade atau ASIS, untuk menyampaikan masalah mereka ketika berbisnis di kawasan ASEAN. Fasilitas ASIS online dikembangkan dengan dukungan Uni Eropa. Ditemui setelah acara Outreach pada Selasa 9 April 2019 di Jakarta, Direktur Pelayanan Negosiasi Perdagangan, Direktorat Jenderal Negosiasi Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Indonesia, Iskandar Panjaitan mengatakan bahwa organisasi tersebut memfasilitasi pengusaha Indonesia agar mengetahui lebih banyak mengenai kebijakan perdagangan asing, terutama di ASEAN.
Ini antar negara ASEAN, 10 negara ASEAN. Jadi tentu perdagangan kan hanya punya kompetensi untuk di dalam negeri kan, tapi dia tidak punya kompetensi untuk mempertanyakan di negara-negara anggota ASEAN yang lain. Ya, jadi ini mereka ini menjadi fasilitator nanti. Itu kalau ada pertanyaan misalnya kita pebisnis kita misalnya atau investor kita punya pertanyaan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Thailand misalnya. Nah, dia nanti akan bisa melakukan ini melalui ASIS. Nanti oleh manajemen di ASIS ini, dia akan tanyakan ke focal point yang ditunjuk di negara lain. Kalau di kita kan focal point-nya adalah di perdagangan.
ASIS sendiri merupakan fasilitas online gratis yang dikembangkan oleh ASEAN, didukung secara finansial oleh Uni Eropa di bawah program Arise Plus. Hal ini memudahkan pemilik usaha untuk menyatakan keluhan secara online dengan negara anggota ASEAN ketika menghadapi masalah ekspor. Uni Eropa juga mendorong komunitas pengusaha Indonesia untuk mengambil keuntungan penuh dari layanan online gratis tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap 6 kapal perikanan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Agus Seherman, dalam siaran pers di Jakarta Rabu. Agus mengungkapkan, 6 kapal perikanan asing tersebut ditangkap tanpa dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia, serta menggunakan alat tangkap yang dilarang berupa trol. Ia memaparkan, kapal pengawas Hiu Macan 01 yang dinahkodai Kapten Samson melakukan penangkapan keempat kapal tersebut sekitar pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat dalam operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam penangkapan tersebut, juga diamankan 24 orang awak kapal berkewarganegaraan Vietnam. Selanjutnya, kapal dikawal menuju stasiun pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Pontianak, Kalimantan Barat untuk proses hukum. PT Pindad Persero pada tahun ini berencana untuk mengembangkan Panser Anoa 3 untuk kebutuhan Medan di Gurun atau nantinya dikenal sebagai Anoa Gurun yang berpeluang untuk diekspor ke negara-negara di Timur Tengah. Hal itu dikatakan General Manager Senjata Pindad, Yaya Truyat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa. Dikatakannya, Panser Anoa 3 tersebut mampu melintasi medan yang sulit, termasuk gurun, sehingga akan ditawarkan ke negara-negara di kawasan Timur Tengah. Yaya Truyat mengatakan, sudah ada permintaan untuk Panser Anoa 3 ini dari Arab Saudi. Panser Anoa Gurun tidak hanya memiliki mesin yang lebih bertenaga dan kemampuan lintas medan lebih luas, tetapi juga dilengkapi kemampuan untuk menghadapi serangan nuklir, biologi, dan kimia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menginginkan berbagai pihak dapat mengajarkan generasi muda untuk dapat semakin gemar dalam mengonsumsi ikan, yang dinilai merupakan makanan yang bergizi dan bernutrisi tinggi. Susi Pujiastuti dalam siaran pers Selasa menyebutkan, misi ini merupakan tugas bersama seluruh komponen bangsa dalam mempersiapkan generasi muda yang berkualitas melalui konsumsi ikan yang memiliki kandungan gizi menyehatkan dibandingkan protein hewani lainnya. Susi Pujiastuti mengungkapkan, peningkatan konsumsi ikan itu merupakan program pemerintah lainnya di samping menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan menjadikan laut masa depan bangsa. Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah berupaya menurunkan angka stunting di Indonesia. Usaha ini pun sudah mulai menumbuhkan hasil. Indonesia ditetapkan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia 2019, Standar Global Muslim Travel Index 2019, mengungguli 130 destinasi dari seluruh dunia. CEO Crescent Rating Fazal Bahardin ketika menyampaikan report Global Muslim Travel Index 2019 di Jakarta Selasa menyebutkan bahwa lembaga pemeringkat Mastercard Crescent menempatkan Indonesia pada ranking pertama Standar Global Muslim Travel Index dengan skor 78 bersama dengan Malaysia yang sama-sama berada di ranking teratas. Sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia, Indonesia tercatat mengalami peningkatan secara berjenjang dari ranking 6 di tahun 2015, ranking 4 di tahun 2016, ranking 3 di tahun 2017, ranking 2 di tahun 2018, dan akhirnya Indonesia menduduki peringkat 1 Global Muslim Travel Index di tahun 2019. Fazal Bahardin mengatakan, upaya Indonesia untuk mencapai posisi terbaik dilakukan secara serius, di antaranya dengan membuat Indonesian Muslim Travel Index yang mengacu pada standar Global Muslim Travel Index. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, komentar kali ini dengan judul Tenggat Waktu Terakhir Bagi Theresa May Memenangi Pergulatan Politiknya Terkait Brexit.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Tenggat Waktu Terakhir Bagi Theresa May Memenangi Pergulatan Politiknya Terkait Brexit. Bersama saya, Daulat Pane. Setelah kehilangan dukungan di parlemen mengenai kesepakatannya dengan Uni Eropa, Perdana Menteri Inggris Theresa May berusaha keras mencari jalan keluar dengan mendekati pemimpin Jerman dan Perancis. Hari Rabu, 10 April, waktu setempat, Theresa May yang juga tidak berhasil mendapat dukungan partainya sendiri, berusaha melobi Perdana Menteri Jerman dan Presiden Perancis. Dari kantor Presiden di Paris diperoleh konfirmasi bahwa Emmanuel Macron bersedia bertemu Theresa May. Sebelumnya di Berlin, Perdana Menteri Inggris yang telah kehilangan dukungan di Parlemen Inggris telah bertemu Angela Merkel. Juru bicara Merkel, Stephen Seibert, mengatakan, kedua Perdana Menteri telah bertukar pikiran tentang kemungkinan pengunduran batas waktu bagi Inggris keluar dari Brexit. Kepada sejawatnya dari Jerman, Theresa May meminta agar Merkel dapat meyakinkan pemimpin Uni Eropa memberikan perpanjangan waktu yang semula ditetapkan 12 April. Dapat diduga, permintaan yang sama juga akan disampaikan Theresa May ketika bertemu Emmanuel Macron di Paris. Dari Berlin diperoleh berita bahwa Jerman meminta Inggris untuk menunjukkan langkah-langkah substansial menuju penyelesaian kebuntuan politiknya di dalam negeri. Sebelum bertemu Merkel dan Macron hingga akhir pertemuan di Brussels, para pemimpin Uni Eropa menegaskan tidak akan memberikan perpanjangan waktu bagi Inggris tanpa adanya agenda yang jelas dari pemerintah maupun parlemen. Sejauh ini Theresa May telah kehilangan dukungan di parlemen termasuk dari partai yang dipimpinnya. Dalam situasi seperti ini, Theresa May harus berusaha sekuat mungkin meyakinkan Presiden Prancis dan Kansler Jerman bahwa di dalam negeri ia akan mampu mencari terobosan guna mengakhiri kebuntuan politik. Namun dari kantor Kansler Jerman diperoleh informasi bahwa Jerman belum mendapatkan kejelasan apa langkah-langkah substantif yang bakal diambil Theresa May di dalam negerinya. Jika pada akhirnya pemimpin Uni Eropa memutuskan tetap tidak akan memperpanjang batas waktu keluarnya secara resmi Inggris dari Uni Eropa, maka Inggris harus keluar dari Uni Eropa 12 April tanpa perjanjian sama sekali. Uni Eropa sebelumnya telah sepakat memperpanjang batas waktu bagi Inggris keluar dari Brexit. Jika May gagal mencapai kesepakatan itu, Inggris akan resmi keluar dari Uni Eropa tanggal 12 April tanpa perjanjian sama sekali. Theresa May hanya tinggal mempunyai 2 hari hingga 14 April sebelum pemimpin Eropa mengadakan pertemuan puncak untuk memutuskan nasib Inggris. Sungguh waktu yang sangat singkat yang akan menentukan masa depan Brexit dan juga karir politik Theresa May sebagai Perdana Menteri Inggris. Demikian komentar.
Wakil Presiden, tegakkan reformasi. Voice of Indonesia.
Fakta sejarah kami hadirkan melalui hari ini dalam sejarah.
Pendengar, berikut hari ini dalam sejarah. Kita mulai dengan peristiwa tanggal 10 April 1919. Pemimpin Revolusi Meksiko, Emiliano Zapata, ditembak mati. Emiliano Zapata Salazar merupakan salah seorang pemimpin dalam Revolusi Meksiko melawan diktator Porfirio Diaz yang terjadi pada tahun 1910. Emiliano Zapata dianggap sebagai seorang pahlawan nasional Meksiko. Emiliano Zapata aktif membela hak-hak penduduk Indian di Morelos yang mendapat perlakuan kurang adil dari para tuan tanah. Karena pemerintah bertindak terlalu lambat dan lebih memihak para tuan tanah, Zapata memulai membentuk angkatan bersenjata yang mengambil alih tanah-tanah sengketa. Pada tanggal 9 April 1919, Kolonel Jesu Huayardo mengundang Zapata untuk bertemu dan menyatakan bermaksud untuk bergabung dengan kaum revolusioner. Zapata pun memenuhi undangan tersebut, namun ternyata Huayardo dan pengikutnya menjebak Zapata. Akhirnya, Zapata pun ditembak mati pada tanggal 10 April 1919. Kita beralih ke tanggal 10 April 1946. Tentara Perancis meninggalkan Lebanon. Pada tanggal 10 April tahun 1946, tentara terakhir Perancis meninggalkan kawasan Lebanon. Perancis menduduki Lebanon dan Suriah pada tahun 1918 menyusul berakhirnya Perang Dunia Pertama dan terpecah-pecahnya kawasan di bawah Khilafah Ottoman Turki. Akan tetapi, saat Perang Dunia Kedua pecah dan Perancis dikuasai Jerman, kekuasaan atas Lebanon berpindah tangan ke Jerman. Tahun 1941, berbagai perkembangan pada perang tersebut membuat Lebanon kembali jatuh ke tangan pasukan sekutu. Tentara Perancis kemudian kembali menguasai Lebanon. Pada tahun 1945, Lebanon memproklamasikan kemerdekaannya, walaupun tentara Perancis masih tetap bercokol di kawasan tersebut. Berbagai perundingan diplomasi antara para tokoh perjuangan Lebanon dan pemerintah Prancis menghasilkan kesepakatan keluarnya Prancis dari Lebanon. Pendengar, kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 10 April 2010. Presiden Republik Polandia tewas dalam kecelakaan pesawat. Presiden Republik Polandia keempat, Lech Kaczynski, tewas setelah pesawat Tu-154 Angkatan Udara Polandia yang ditumpanginya jatuh di luar Smolensk, Rusia. Istrinya Maria Kaczynska serta seorang pengamat ekonomi juga turut sebagai korban tewas. Setelah kematian Kaczynski diumumkan, Minggu Berkabung pun diumumkan oleh pejabat Presiden Polandia mulai tanggal 11 sampai 18 April. Presiden Republik Polandia dan istrinya pun dimakamkan pada tanggal 18 April dalam sebuah ruangan bawah tanah di Katedral Wawel. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Salam Semata, dinyanyikan oleh Bening. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda saat lagi paket acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, kali ini ada kabar baik tentang Indonesia dalam Indonesiaku. Kali ini adalah produksi sepatu Indonesia menduduki peringkat keempat di dunia, tepat setelah Tiongkok, India, dan Vietnam. Dengan total produksi 1,4 miliar pasang sepatu pada tahun 2018, Indonesia memberi kontribusi sebesar 4,6% dari total produksi sepatu di dunia. Indonesia juga menjadi negara konsumen sepatu terbesar keempat dengan konsumsi 886 juta pasang alas kaki. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Gati Wiwoningsih dalam keterangan tertulis di Jakarta Minggu 7 April. Ia memaparkan, saat ini jumlah industri alas kaki di Indonesia mencapai lebih dari 18 ribu unit usaha. Sebagian besarnya adalah unit usaha skala kecil, 441 unit usaha skala menengah, dan 155 unit usaha skala besar. Belasan ribu industri alas kaki tersebut telah menyerap tenaga kerja sebanyak 795 ribu orang. Gati Wibowoningsih mengatakan, dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan industri alas kaki nasional, khususnya pada industri kecil dan menengah, Kementerian Perindustrian memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan Indonesia Footwear Creative Competition 2019. Ia menjelaskan, kegiatan yang mengusung konsep 3-in-1 Creative Footwear Competition, yaitu melalui desain, fotografi, dan videografi. Ajang tersebut diinisiasi oleh Badan Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia, Satuan Kerja di bawah Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia memiliki tugas dalam pembinaan dan pengembangan industri alas kaki di Indonesia. Gati menyebutkan fokus layanan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia antara lain meningkatkan sumber daya manusia industri alas kaki, meningkatkan pengetahuan dan teknologi produk alas kaki, serta standardisasi produk alas kaki. Pada pelaksanaan Indonesia Footwear Creative Competition 2019, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia menggandeng Universitas Kristen Petra Surabaya. Ia melihat saat ini generasi muda selalu berpikir tentang desain, merek, visualisasi produk maupun servis pada setiap aktivitas mereka, baik secara komersil maupun berbasis hobi atau komunitas. Oleh karena itu, melalui gelaran Indonesia Footwear Creative Competition, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia ingin mengenalkan lebih dekat tentang alas kaki kepada generasi muda, memperkuat daya tarik mereka bahwa alas kaki itu adalah bagian dari mode, bagian dari perkembangan fashion anak muda, dan yang terpenting lagi adalah bisa menjadi bagian rencana bisnis yang menjanjikan ke depan. Gati Wiwoningsih juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur yang aktif memacu sektor industri kreatif melalui program Millennial Job Center. Pendengar, sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Apa yang kau cari? semua tak pasti. Karismamu menghilang, tak tahu apa yang terjadi. Semua tak pasti.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Melayang, dinyanyikan oleh 2D. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, di Indonesia banyak terdapat lubang besar dan gua yang terbentuk secara alamiah juga dari kegiatan tambang. Dari sekian banyak gua yang terjadi akibat proses alam memiliki keunikan dan keindahan sendiri. Salah satu gua yang terbentuk dari proses alamiah adalah Gua Batu Cermin di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tak ubahnya kejadian dalam sebuah fiksi ilmiah, Gua Batu Cermin yang oleh warga disebut-sebut sebagai Watu Sermeng itu mampu memantulkan cahayanya di dinding batu sehingga merefleksikan cahaya kecil ke area lain dalam gua sehingga terlihat seperti cermin. Gua itu tak seperti gua-gua lainnya, ia mampu meredam bunyi sehingga kedap suara dan tak ada gema ataupun gaung dari bunyi apapun yang ditimbulkan di dalamnya. Gua tersebut bisa ditempuh dari pusat kota Labuan Bajo di Pulau Flores hanya sekitar 15 menit. Pengunjung dapat menyambangi gua itu dengan kendaraan bermotor. Aksesnya, jalan menuju lokasi juga relatif mulus. Jalanan beraspal yang mulus dan deretan bukit hijau serta pepohonan berada di sepanjang jalan akan menemani perjalanan menuju Gua Batu Cermin. Setibanya di pintu masuk kawasan wisata Gua Batu Cermin dan membeli tiket, para pengunjung harus berjalan sekitar 300 meter untuk mencapai gua. Jangan khawatir kebosanan, karena terdapat deretan pohon bambu yang rimbun dan memanjakan mata. Sesekali pengunjung juga bisa melihat beberapa monyet bergelantungan atau sekedar duduk-duduk di kanan-kiri. Jika merasa lapar ataupun haus, di area parkir yang cukup luas, pengunjung bisa menuju sebuah warung makan yang telah tersedia. Gua ini pertama kali mendapat perhatian dunia pada 1951 berkat penelitian arkeolog sekaligus misionaris asal Belanda, Theodor Verhoeven. Dari hasil penelitian tersebut diperkirakan jutaan tahun lalu, posisi gua ini ada di bawah laut. Dulu sempat ada pergeseran atau patahan lempeng bumi, lalu terjadi gempa, sehingga ada beberapa wilayah di Pulau Flores yang tenggelam. Ada beberapa juga yang bahkan naik ke permukaan. Salah satunya adalah gua ini. Pantulan sinar matahari di bagian lorong bisa menerangi sekitar 60% isi gua. Hanya saja, momen seperti ini memang tidak terjadi setiap hari, tergantung pergerakan bumi dan posisi matahari. Refleksi cahaya yang masuk ke dalam gua inilah yang menjadi asal nama Gua Cermin. Kegiatan berwisata di dalam gua yang menghabiskan waktu sekitar 20 sampai 30 menit ini sukses membawa pengunjung mengarungi cerita masa lalu Pulau Flores. Berdasarkan bukti-bukti sejarah, proses terjadinya gua ini, kita dapat menyaksikan peninggalan berharga seperti sejumlah fosil hewan dan terumbu karang yang masih terjaga keasliannya di dalam gua. Keunikan inilah yang menjadikan objek wisata ini tak pernah sepi pengunjung, baik dari dalam maupun luar negeri.
Semakin menyerang kalau aku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat
Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, kembali dalam warna-warni. Kali ini kita akan bicara tentang Denpasar masuk dalam daftar kota sehat peringkat ketiga se-Asia Tenggara. Pada awal 2019 lalu, kota Denpasar, Bali masuk dalam 10 kota sehat dunia. Wali kota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra di Denpasar Minggu mengatakan, Denpasar juga meraih posisi 3 besar kota sehat se-Asia Tenggara atau ASEAN versi Travel Supermarket. Selain Denpasar, kota Jakarta juga termasuk dalam 5 besar kota tersehat di dunia. Secara berurutan, kota sehat se-ASEAN dari posisi pertama hingga 5 adalah Chiang Mai, Pattaya, Denpasar, Johor Bahru, dan Jakarta. Sementara itu, kota Bangkok, Kuala Lumpur, Phuket, dan Singapura semuanya ada di belakang Jakarta. Rai Mantra mengatakan predikat Denpasar sebagai kota tersehat tak lepas dari komitmen pemerintah kota Denpasar dalam menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai terkait sarana kebugaran serta olahraga yang bisa digunakan oleh masyarakat. Selain itu, menurutnya pola hidup masyarakat yang juga turut andil dalam menjaga kebersihan menjadi elemen penting dalam mewujudkan kota sehat ini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Luh Putu Sri Armini menambahkan, dalam menentukan peringkat di Travel Supermarket digunakan beragam sumber, seperti kelompok peneliti pasar Euromonitor International, TripAdvisor, Yelp, hingga World Weather and Climate. Travel Supermarket juga memiliki beberapa aspek penilaian sebagai tolak ukur kesehatan dalam sebuah kota. Beberapa aspek yang menjadi penilaian adalah jumlah taman atau ruang terbuka hijau, gym, dan pusat kebugaran. Selain itu, Travel Supermarket menilai jumlah spa, studio yoga, dan studio pilates yang terdapat pada kota tersebut. Kuliner pun ternyata juga menjadi aspek penilaian penting dalam menyusun daftar 10 kota sehat di dunia. Terkait makanan, Travel Supermarket menilai berapa banyak toko makanan sehat dan restoran dengan opsi vegetarian di tiap kota. Denpasar pun punya sejumlah ruang terbuka yang bisa digunakan oleh warga untuk beraktivitas, seperti yoga, olahraga, maupun rekreasi keluarga. Kota Denpasar juga telah melakukan penataan sungai, taman, serta menerbitkan peraturan wali kota nomor 36 tahun 2018 untuk membatasi penggunaan kantong plastik di supermarket dan pusat perbelanjaan. Saudara, sekian warna-warni kali ini.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Kau Milikku, dinyanyikan oleh Baim. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik yang ada di Indonesia. Di edisi kali ini akan kami hadirkan musik daerah Kalimantan Timur dengan judul Nasi Bekepor, dinyanyikan oleh Nadira Arisanti.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, kali ini saya akan siapkan lagu dari Kalimantan Timur berjudul Nasi Bekepor. Nasi Bekepor selain judul lagu, memanglah makanan khas Kutai dan Kalimantan Timur. Dalam lirik lagu dijelaskan nasi bekepor, yaitu nasi dengan beras yang baru, ditambah sayur labu, sawi, terong, ikan lele, atau ikan jelawat. Nasi bekepor semakin nikmat apabila disertai dengan sambal kacang. Saat yang paling tepat untuk menikmati nasi ini adalah saat makan siang dan disantap bersama dengan keluarga. Menurut sejarahnya, nasi bekepor merupakan makanan khas dari Kutai Kartanegara. Namun dulu, hanya Raja Kutai saja yang bisa menikmati nasi bekepor ini. Bagi Anda yang belum berkesempatan menikmati nasi bekepor, mungkin bisa menikmati dulu lagu Nasi Bekepor oleh Nadira Arisanti. Selamat mendengarkan.
Jalan di kota raja, Kutai Kartanegara, ada lampu
Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan tentunya kami akan terus memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, jangan lupa like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.